Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja Tiina Lymi on käsikirjoittanut ja ohjannut Myrskyluodon Maija-elokuvan, joka perustuu ahvenanmaalaisen Anni Blomqvistin viisiosaiseen romaaniin Myrskyluoto. Hän oli kirjailija, kalastajaperheen tytär ja merimiehen vaimo, joka menetti omat kaksi poikaansa ja miehensä merelle. Miksi Tiina Lymi kiinnostui tästä karusta 1800-luvulle suuntautuneesta tarinasta? Millaisen avioliiton ja parisuhteen kuvauksen hän halusi luoda? Täällä studiossa vierainani ovat käsikirjoittaja ja ohjaaja Tiina Lymi.
Hei.
Näyttelijät Jonna Jäänefelt.
Hei, hei.
Ja Tobias Tsiljakkus.
Hei.
Lämpimästi tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tiina Lymi, olet käsikirjoittanut ja ohjannut Myrskyluodon Maija-elokuvan, joka perustuu ahvenanmaalaisen Anni Blomqvistin viisiosaiseen romaaniin Myrskyluoto. Hän oli tosiaan kirjailija, kalastajaperheen tytär ja merimiehen vaimo, joka menetti omat kaksi poikaansa ja miehensä merelle. Nyt Myrskyluodon Maija-elokuvan ensi ilta on 19. päivä tammikuuta, eli ihan tässä lähipäivinä. Millainen lukukokemus tämä Anni Blomqvistin teos oli sinulle?
Varmasti sitä lukukokemusta väritti se, että mä luin sitä silmällä, että haluaisinko tehdä tästä elokuvan tai haluaisinko ryhtyä tähän valtavaan urakkaan. Eli se toki määritti sitä. En tiedä, millainen se olisi ollut, jos sen olisi lukenut ilman tätä ajatusta, koska mä en tosiaan ollut luonut silmäystäkään siihen kirjaan, vaikka luenkin paljon niin aikaisemmin. Mutta se oli niin kuin monenlainen. Siihen piti päästä sisälle ja ymmärtää sitä. Mä pitkästyin välillä. Olen kärsimätön ihminen. Mä ajattelin välillä, että mennään asiaan. Se on sitä työn kuvausta kovin paljon ja sen meren ja sen antamien olosuhteiden kuvausta. Ja sitten tavallaan se Maijan tunne sen kaiken keskellä jäi mulle. Anni Blomqvist on jättänyt sen ihastuttavalla tavalla auki. Tai mä koin niin, että se jätti sellaisen tulkinnan varan. Ja se oli silleen kuvallinen lukukokemus, jos niin voidaan sanoa, että se Maijan syvin olemus ja se henki ja se ympäristö, missä se tapahtui, eli se kehys sille tarinalle tuntui hyvin elokuvalliselta. Ja koin, että siellä sisällä, tai tämä antaa loistavan kehyksen sellaiselle asialle, mihin mun pitää tarttua just nyt, just tässä iässä, just tässä hetkessä maailmassa. Niin tämä on hyvin arvokas ja hieno tarina siitä sitkeydestä ja siitä taistelusta, jota en halunnut kuvata taisteluna, vaan jonakin sellaisena pehmeänä elementtinä, joka antaa resilienssiä ihmiselle.
Tähän palataan vielä ohjelman aikana. Mistä romaanisarja kertoo?
Romaanisarja. No kyllä se kertoo sen Maijan elämän ja se kertoo varmaan just, ehkä se kertoo eniten siitä sitkeydestä ja siitä yhteydestä siihen luontoon ja siihen mereen. Se on sitten, voi olla niinku eri asia, mistä tämä elokuva kertoo, mutta mä koin, että se on uskomaton ylistyslaulu sille Maijalle, joka on niinku yksi nainen, joka yhtäkkiä kantaa enemmän kuin Atlas harteillaan jollakin tavalla, että se käsittämätön selviytymistarina, että miksi se ei vaan mene maahan makaa ja kuole pois, koska se on jotain niin hirveätä se tragedia, mitä kaikkea Maijalle tapahtuu, mutta sitten siellä on myös se sellainen onni, mikä tulee siitä ympäristöstä ja siitä rakkaudesta siihen mihin hän on tavallaan paikassa, johon hän kuuluu. Että kyllä se varmaan kertoo sellaisesta taistelusta ja sitkeydestä se romaani ehkä. Rakkaudesta tietenkin.
Ja kun päätit tarttua tähän, niin miksi kiinnostuit tästä karusta 1800-luvulle suuntautuneesta tarinasta juuri nyt?
No mulle se aukesi, kun mä lähdin just pohtiin sitä, että mitä se, että siellä, sanotaan nyt mä vaikka näin, että siellä on joku, mä en muista nyt tarkkaan todellakaan, miten se menee, mutta siellä on sillä tavalla, että Janne tulee ja kosi ja sitten siis romaanissa ja sitten pääpiirteissä se menee vähän sillä tavalla, jos kärjistää, että sitten tanssittiin häitä ja he menivät myrskyluodolle ja sitten siellä oli talo kesken ja navetassa asuttiin ja näin. Ja sitten Maija oli raskaana. Mutta missään kohtaa ei kerrota sitä, että mitä, mä olin silleen, mitä tapahtui, miltä se tuntui, miltä tuntui Jannen kosketus, miten se suuteli se mies, oliko se pelottava, oliko se hirveetä, sattuiko se, missä kohtaa se rakkaus syttyi siihen. Ja sitten mä ajattelin, että tämähän on siis, tämähän on niin kuin suloista, että ehkä yksi syy, miksi se on klassikko, että se on sillä tavalla auki, että sä voit täyttää ne niin kuin fill in the blanks, että mä voin päättää sen, että mikä se mun tulkinta siitä on, että miksi ne rakastui toisiinsa, miksi se suhde kesti. Mä en halunnut tehdä sellaista elokuvaa, missä se suhde on pelkkää työtoveruutta tai semmoista niin kuin olosuhteen yhteen ajamaa tai yhteen sitomaa, kaksi olosuhteen yhteen sitomaa ihmistä, vaan kaksi ihmistä, jotka oikeasti näkee toisensa. Ja mun tulkinnassa se resilienssin lähde on juuri se Maijan ja Jannen välinen rakkaus, joka kantaa kuoleman rajan ylitsekin. Ihminen tulee nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään, niin se kykenee kasvamaan täyteen potentiaaliinsa.
Hieno. Teitte rohkean päätöksen myös valita esityskieleksi ruotsin. Miksi?
No sit mitä rohkeata on. Musta olisi ollut niin kuin tyhmän rohkea valita suomi tai siis ihan daijua. Se oli musta niin kuin täysin itsestään selvää. Kyllä siitä vähän jouduin käymään keskusteluja asiasta, mutta se oli mulle niin selkeää. Ei ole olemassa mitään Ahvenanmaan suomea. Ei ole semmoista kieltä olemassakaan. Mun olisi pitänyt tehdä käsikirjoitus, jossa mun olisi pitänyt keksiä joku murre, jota ei ole. Siis hän on ahvenanmaalainen, Ahvenanmaalla puhutaan ruotsia.
Tai sitten siirtää sen jonnekin toiselle saarelle.
No sitten se olisi kannattanut viedä Balille.
Sisä-Suomeen tai
Balille. Olisi ollut paljon lämpöisempää ja kivampaa kuvauksissa.
Niin
kuin saman tien Balille sitten. Että mun mielestä sen kielen erottaminen siitä tarinasta ja tuosta päähenkilöstä olisi ollut niin kuin hyvin väkivaltainen ja sillä tavalla pakotettu teko. Ei siinä olisi ollut mitään orgaanista. Se olisi haissu tuotannolliselta päätökseltä niin kuin kilometrin päähän. Ja se olisi ollut vaan tosi huono idea. Ja mun mielestä niin paljon rohkeampaa on tehdä suomeksi ton kokoinen leffa. Ruotsin kieli on kuitenkin, jos ajattelee vaikka pohjoismaista levitystä, niin on niin kuin huomattavasti parempi vaihtoehto tai helpompi vaihtoehto kuin suomen kieli. Sitten mä myös puhun ruotsia silleen välttävästi, tai että pystyn tekemään töitä sillä kielellä niin, ja lukemaan ruotsiksi kirjan tai kuuntelemaan, katsomaan leffan ilman tekstitystä, että mä osaan ruotsia silleen. En tietenkään niin hyvin kuin Jonna ja Tobias, mutta silleen, että mä pärjään sillä kielellä, niin ei se, siinä ei ole niin kuin mitään sellaista pelottavaa myöskään ollut mulle, että mä en ymmärrä, mitä noi sanoo, noi näyttelijät
niin,
kuvauksissa.
Se niin hyvin puhut, että aina, tai lähes aina, niin sä aloitit ainakin niin kuin ohjaamaan ruotsiksi siellä. Ja sitten jossain vaiheessa, että mä en keksi enää,
nyt
ja sitten piti vaihtaa englanniksi.
Ja sitten, koska englanti on niin helppoa, sitä, no. Sillä voi helposti.
Mutta kun tulitte tänne, niin te puhuitte keskenään ne ruotsia.
Joo, se on musta se on aika viehättävää, että näin on. Ja sitten vaihdamme kesken lauseen, kun silleen kaksikieliset niin kuin tekee.
Eikö se ole aitoa kaksikielisyyttä?
Se on aitoa kaksikielisyyttä. Sitten kun ei enää jaksa, kun jaksaa etsiä, kun söökkari ei enää toimi sillä puolella, sitten vaihdetaan vaan toiseen puoleen ja sitten se menee. Ja sitä kieltähän siis ei saisi puhua joidenkin mielestä, mutta sillä mä oon mennyt viimeiset vuosikymmenet. Aina se on ollut semmoista.
Niin. Varmaan sitten tuossa ruotsin kielen puhumisessa ylipäätään, että mua ei hävetä. Niin kuin mä kieltäydyn häpeämästä sitä. Mä ajattelen, että se on vaan hyvä. Mun aivot saa jumppaa ja tää on kaksikielinen maa. Ja mulla on tätä kieltä koulussa opetettu, miksi en käyttäisi sitä. Ja on myös niin kuin kulttuurin kunnioittamista yrittää käyttää sitä kieltä.
Moni tosiaan muistaa 1976 valmistuneen TV-sarjan Myrskyluodon Maijasta, jossa oli lähikuvia aalloista ja kärsivistä ihmisistä karussa miljöissä. Mä muistan ne itsekin 70-luvulta juuri nämä kärsivät kasvot. Millaisia muistoja teillä on tästä Åke Lindmanin ohjaamasta sarjasta? Katsoitteko sitä?
Mä voin kertoa, että mulle on jäänyt siis ihan lähtemättömästi mieleen sen, kun Maija kantaa hukkunutta poikaansa merestä. Mä olen ollut aika pieni tyttö ja se on ollut ihan järkyttävää. Ja sitten sen mä muistan, kun lehmä kuoli ja nämä on semmosia, mitä mä muistan. Mutta se pojan hukkuminen ja sitten mä muistan sen, kun karvalakki jäi jään pinnalle, kun Janne meni jäihin. Ja kun ne, kun ne sitä yritti sitä sieltä, mutta se karvalakki jäi siihen, se oli musta ihan mahtava yksityiskohta. Mies hävisi, mutta lakki jäi. Ihan hurjaa. Mutta ihan liian pienenä katoin kyllä sen.
Tobias Siljakkos.
No mä en ollut silloin kuin 5-vuotias. Mulla jotain hämärää, kun varmaan se tuli uusintana joskus sitten myöhemmin ja tuli katsottua kyllä perheen kanssa. Mutta ne on vaan yksittäisiä kuvia. Semmoisia aika synkkiä kuvia, mitä siitä on. Mutta totta kai se on niinku semmoinen käsitehän. Se on myöskin se sarja ja se koko teos. Ja kun itse on varttunut saaristossa ja jotenkin se kuuluu siihen niinku meidänkin suvun jotenkin. En mä tiedä, siitä on puhuttu ja siihen on verrattu. Kun itse olen kanssa kaikki kesät viettänyt saaristossa ja on muutenkin niinku suku. Osittain niin kuin saaristolaissukua ja näin, niin kyllä se on semmoinen teos. Ja sittenhän mulla on semmoinen hauska linkki myöskin, että mun isoisän veli aikoinaan käsikirjoitti tämän TV-sarjan Benedikt Siljakkos. Niin sitä kauttahan se linkittyy myöskin minuun. Mutta omat muistikuvat hyvin hämärät.
Tiina Lymi.
Mä en ole nähnyt sitä TV-sarjaa edelleenkään. Mä oon syntynyt samana vuonna kuin Tobias 71. Eli mä oon ollut just 5-vuotias, sitten kun se sarja on tehty, niin en mä oon sitä silloin kattonut. En siis muistan, no en mä kyllä muista mitä. Mä muistan niin kuin huivi solmittu leuan alle ja jotenkin semmoinen kärsivä ja sitten semmoisen Janne Komtilpaakka, jonkun sellaisen asian. En edes muista, mihin se on liittynyt, mihin kohtaukseen. Että se ei nyt kyllä niin kuin mulle silleen soita. Kello. Ja totta kai se Lasse Mortensonin sävellys, joka on tehty tähän TV-sarjaan nimenomaan, niin senhän nyt tuntee kaikki. Mutta Myrskyluodon Maija on sille vissiin käsite, että vaikka en ollut lukenut tätä Anni Blomqvistin romaanisarjaa, Myrskyluoto-sarjaa, enkä ollut nähnyt tätä TV-sarjaa, niin totta kai mä tiedän, mikä on Myrskyluodon Maija.
Sehän on tehnyt viime vuosina semmoisen myös tuotisen tulemisen lavoilla. Siitähän on tehty 2-3 erilaista ihan hyviä versioita, mutta se on koko tämä ahvenanmaalainen, niin kuin haluaisin tässä mainita Sali Salmisen toisen tulemisen myöskin, että siihen mulla oli ilo ja kunnia tutustua Katriinan näyttelemisen myötä Työviksessä viime vuonna, että mitä ne söi, mitä silakkaa ne söi nämä muijat, kun ne teki tällaisia niin kuin teoksia. Se on musta ihmeellinen juttu. Ja se, että ne niin kuin uudestaan ja uudestaan niin kuin puhuttelee ihmisiä. Se Salli Salminenkin on ollut aikamoinen niin kuin semmoinen niin kuin salaisuus, hyvin pidetty salaisuus, joka nyt vasta on tavallaan tullut tässä. Mutta
maailman kuulu ihminen kuitenkin.
Niin, kuitenkin.
Siis
niin.
Muualla paitsi Suomessa.
Mutta tämä Maijanhan niin kuin ajankohtaisuus tuli mun mielestä tässä leffassa niin voimakkaasti, tässä varsinkin Tiinan tässä tulkinnassa, se modernin naisen niin kuin yhtäkkiä niin kuin ilmestyminen kuin sumusta purjehtiva laiva jotenkin siinä niin kuin yhtäkkiä. Tästähän tässä on kysymys. Että nainen löytää oma äänensä ja niin kuin selkärankansa ja näin.
Olen kuullut, joskus joku nainen saattaa sanoa, että koin olevani kuin Myrskyluodon Maija. Eli onko se sitkeys tai se semmoinen päättäväisyys?
Yksinäisyys, jotenkin elementtien keskellä niin kuin voimattomuus, mutta silti, että tästä läpi.
Mä luulen, että siinä on myös yksi, ja vaan miettin tuota, mitä Jonna sanoi, että mitä silakkaa ne oli syönyt, mutta kyllä se varmaan... semmoinen ihan tosi konkreettinen asia, että se meri ja sen tuoma vaara, että jos ihminen lähtee töihin ja sitten ajatus on aina, että ei tiedä tuleeko se töistä, kuoleeko se sen päivän aikana, että on ollut raskasta 1800-luvulla muuallakin, mutta todennäköisesti kun sä lähdet pellolle töihin, niin sä et sinne nyt niin kuin välttämättä kuole. Niin nämä on niin kuin nämä naiset on silloin 1800-luvulla joka kerta, kun se laiva on lähtenyt tai se vene on lähtenyt siitä laiturista, miettinyt tuleeko se takaisin. Että se on niin ankara se olosuhde ja se on niin hengenvaarallinen ja sitten se suhde, kun silloin kun kirjoitin tätä käsistä ja pyörin siellä Ahvenanmaalla ja puhuin vanhempien ihmisten kanssa siellä ja kuulin mielettömiä tarinoita, mutta tämä oli se, mikä sieltä nousi niin kuin päällimmäiseksi, oli se semmoinen niin kuin suhde kuolemaan, että se voi tulla kyllä ihan koska vaan. Ja aika äkäiseen se tuleekin sitten ja sitten, että ei kannata osata uida, koska jos putoo sieltä veneestä kylmään veteen, niin sitten se uiminen on vain niin kuin,
se on pidentää
tuskallinen sitä. 2 minuuttia ennen väistämätöntä.
Hui.
Niin. Aika, aika raju kamaa, että varmaan siis tietynlainen reunalla eläminen, vaikka se on ollut niin kuin arkisinta arkea, niin kyllä se aika semmoista niin kuin reunalla elämistä on, että vähän niin kuin koko ajan olisi sotatila päällä. Niin tälleen mä mietin
joo,
välillä.
Niin sitten mä mietin sitä, että kun se, tietysti äiti-ihmisenä itse ajattelee sitä, että kun on 3 lasta ja hoitanut silleen lämpimässä kodissa, missä sähköt toimii ja vesi tulee hanasta ja on pesukone ja astianpesukonekin oli, niin, niin kun se joka päivä lähtee siitä, että sä menet kaivosta hakemaan vettä ja sit sä saat tuvan lämpimäksi ja sit pitäisi lapsetkin vaatettaa jollain ja ne pitäisi niinku syöttää ruokkia jotain, niille pitäisi opettaakin, niin että se on, niinku, se on ihan semmoista jatkuvaa semmoista niinku työtä, ihan vaan se eläminen ja se... Että siitä tulee se, niin kuin se, että no niin, tämä päivä meni hyvin. Itse muistaa sen siitä hetkestä, kun hoiti niin kuin huushollia ja lapsia, niin antoi itselleen niin kuin pisteet illalla, että hyvin meni, kukaan ei kuollut ja kaikki on hengissä ja ruokittu ja pesty. Niin miltä se on mahtanut sen ajan naisesta tuntua, kun se on oikea se vaara?
Kyllä. Ja sitten se elokuvassa ehkä juuri toi, että mä en halunnut, että se nousee päärooliin, juuri toi selviytyminen, taistelu. Että kuoleman läsnäolo on koko ajan olemassa siellä, mutta pääroolissa on se rakkaus, mikä on Maijan ja Janne välillä ja elämän tahto ja elämän ilo, sellainen aurinko paistaa kasvoille jossain kohtaa. Tämä oli hyvä elämä, tämä kannatti elää.
Jukka Kajava kirjoitti Helsingin Sanomien arvostelussaan sitä TV-sarjasta aikoinaan näin, että en ihmettelisi, vaikka Myrskyluodon Maijasta tulisi kansainvälistä ohjelmatavaraa. Sen hartaus, yksinkertaisuus, oikea totisuus hakevat vertaa seurassa kuin seurassa. Ja koin myös, että Tiina Lymi, tätä samaa hartautta ja aitoutta on sinun ohjaamassa uutuudessakin. Ja varsinkin oman aikamme erilaiset roolit, joita viljelemme sosiaalisessa mediassa, puuttuvat täysin. 1850-luvun ihmiset olivat aitoja ja varsinkin Maija ja Janne ovat mielestäni liikuttavan hyviä toisillensa.
No joo, toi oli nyt sellainen ihan niin kuin päätös multa, että kun kirjoitin sitä käsistä ja varsinkin kun edettiin sit kohti tuotantoa ja varsinkin kuvauksissa, että miten näyttelijöille kerrotaan se asia. Me ollaan nähty aika tosi paljon elokuvia, missä lyödään ja raiskataan ja erilaista tämmöistä näin. Niin mun mielestä riittää viittaus siihen, että sodan aikana sotilas sanoo Maijalle, have you been lonely? Niin se on ihan riittävä viittaus. Ei ole pakko raiskata sitä naista, että sä teinityttöä siellä. Mä en niin kuin jaksa ohjata sellaista, mä en jaksa katsoa enää hirveästi sitä. Tai siis tämä elokuva ei kaivannut sitä. Ja sitten se, että siinä parisuhteessa ei ole mitään vikaa. Ne ihmiset, mä ehkä ajattelin tätä vähän eri kautta. Mä en edes ajatellut tällaista niin kuin myrskyluoto tämmöistä konnotaatiota siinä, vaan enemmän ajattelin silleen, että siellä on vaikka se, kun ennen kuin ensimmäinen lapsi syntyy ja ne on rakentaa sitä taloa vielä keskeneellään avetas. Silloin kun leikattiin sitä, niin mä sanoin aina Joonalle leikkaajalle, että tämä on tämä niin kuin kuuma kesä 1849. Että leikata, niin kuin, että semmoista iloa ja riemua ja sitten jopa tällaisia hulluja verrokkeja kuin vanha hirvittävä, anteeksi, mutta siis kasari leffa Brooke Shields ja joku Blue Lagoon, että nehän saa itse, niin, että meillä on niin kuin tällaiset henkilöt, jotka on, että yritetään tavallaan, että se häyötä, se ei onnistu, koska se on niiden sääntöjen ja sen niin kuin ympäriltä tulevan yhteisen paineen sitoma, se rakkaus tai se rakkauden fyysinen ilmentymä, se voi onnistua. Miten sä voit kokea hellyyttä ja intohimoa, jos joku sanoo, että se pitää tehdä näin, niin se ei toimi, vaan että sitten ne yhtäkkiä on täysin vapaita. Ja Janne sanoo, mä kirjoitin sinne repliikin, että Janne sanoo, että ei, kukaan ei näe paitsi Jumala ja hänellä on nyt muutakin tekemistä varmaan, niin kuin vahtia meidän niin kuin syyslausta täällä näin. Niin myös siitä on siinä kysymys, että oli aika mikä tahansa, 1800-luku tai 2000-luku, että jos ihmiset saavat elää oman näköisensä elämän, jos ne kokee niin kuin vapautta, niin se on onnellinen elämä, vaikka se on raskas ja kauhea ja, tai niin kuin monin tavoin traaginenkin. Niin siinä on joku semmoinen, niin kuin, että ne kaksi ihmistä sen aikakauden keskellä niin kuin pystyvät toteuttamaan itseään ja rakkauttaan ja seksuaalisuuttaan niin kuin 100%.
Tähän tullaan kohta, mennään tähän asiaan vielä tässä ohjelman aikana. Myrskyluoda Maijan tosiaan päärooleissa Maijana ja Jannena nähdään Amanda Jansson ja Linus Trödsson. Miten kuvailisit näiden näyttelijöiden roolisuorituksia ja miksi valitsitte heidät?
Mä valitsin heidät ihan semmoisen niin kuin normaalin prosessin kautta, että oli tosi laajat koekuvaukset. Katsoin self-tapeja kymmenittäin ja sitten koekuvasin kymmenittäin näyttelijöitä ja ihan callbackit ja ihan sillä tavalla normaali se prosessi. Sitä kautta he valikoitui, että heissä on ne ominaisuudet näyttelijöinä, joita mä etsin. He olivat minusta parhaat näihin rooleihin. Oli myös muita tosi upeita vaihtoehtoja, mutta he tuntuivat, että noin se on. Ja sitä on niin kuin vähän vaikea, nehän on myös sellaisia intuitiivisia asioita. Mutta jos nyt määrit, jos haluaa jotain adjektiiveja sanoa, on herkkyys, vahvuus, niin kuin samaan aikaan kyky heittäytyä ja tietty lämpö on varmaan semmoisia niin kuin valintakriteereitä. Myöskin Amandan kohdalla mä ajattelin sellaista, miten nyt sanoisin, siinä on tiettyä sellaista suomalaisuutta, että on kyky olla myös niin kuin hurja tarvittaessa. Että lähtee semmoinen hurja, joka ei välitä siitä, miltä se näyttää tai mitä se tekee, vaan että siellä on niin kuin tulta siellä sisällä. Ja mun mielestä suomalaisissa on yllättävän paljon tulta, vaikka me ollaan ehkä tylsiä ihmisiä perunan näköisiä, mutta ainakin mussa on hirveästi tulta sisällä ja mun kokemus on sellainen, että siinä on jotain sellaista espanjalaista temperamenttia myös sitten tarvittaessa, niin niitä ominaisuuksia niin kuin löytyi tiettyä sellaista juurevuutta ja vilpittömyyttä.
Ja tosiaan Amanda Jansson, hänellä oli päärooli SVT:n draamassa Tunna blå linjen, joka on ollut oikein suur menestys siellä, ja hän on esittänyt poliisia. Mm. Ja nythän sitten saa ehkä tätä samaa rohkeutta sitten käyttää tässä roolissa. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme karua saaristolaiselämää käsittelevän Myrskyluodon Maija -elokuvasta. Vierainani ovat sarjan käsikirjoittaja ja ohjaaja Tiina Lymi ja näyttelijät Jonna Jäänefelt ja Tobias Tsiliakkus. Ja nyt tosiaan, Jonna Jäänefelt, sinä näyttelet elokuvassa Maijan äitiä. Miten valmistauduit tähän rooliin?
Sillä tavalla niin kuin aika hiljaiseksihan se veti heti ensimmäisenä, koska tajusin, että nyt, tehdään ilmeisesti jotain aika merkittävää ja aika haastavaa, koska lähdetään ihan sinne niin kuin asian ytimeen tekemään sitä ja näin. Ja sitten Tiinan kanssa mä oon tehnyt aikaisemmin hirveän onnistunutta yhteistyötä, niin se oli ihan selvä mulle, että mä lähden tähän mukaan. Se oli suuri kunnia ja ilo ja luottamuksen osoitus. Ja kieltä jonkun verran siinä sitten mietin ja harjoittelin. Ja sitten ehkä siinä mielessä, että elokuvan käsikirjoitus oli mun mielestä loistava. Sitä oli helppo ymmärtää, että tästä tulee hyvä. Ja sitten äidin rooli ei välttämättä sitä kautta mulle vielä avautunut. Mulle avautuu paljon jo ensimmäisenä, niin kuin, että se tavallaan sen roolin koko, ne mahdollisuudet avautui mulle ensimmäisenä kuvauspäivänä, kun kuvattiin Maijan viimeisen lapsen syntymää, jolloin mä näin Amandan työskentelyä. Ja kun hän synnyttää liian aikaisin, onko se viidennen lapsensa vissiin, joo, joka syntyy liian aikaisin. Ja siinä Birte Wingrenin kanssa, joka näyttelee mun siskoa kankeätilönä siinä, niin kattelin sitä 80 tuntia, me kuvattiin sitä kohtausta, niin siinä mulla niinku, mä tein sen roolin tavallaan niinku, piirsin siinä, että mihin tää lähtee, että mun tytär tekee kuolemaa synnyttäessään lasta, kun mies on kuollut. Niin näistä niinku, spekseistä lähettiin, niin mun on pakko rakastaa sitä ihan kamalasti ja niinku, tää maailma on niin julma, missä nämä ihmiset elää, että siellä on pakko niin kuin perheellä olla valtava merkitys ja sillä, että kun nuorena lähdetään avioliittoon ja ruvetaan emännäksi niin kuin tyyliin alaikäisenä, niin mikä sen äidin merkitys on ollut semmoisessa elämässä, että täytyy olla niin kuin tukena niille lapsilleen, varsinkin tyttärilleen, jotka joutuu tavallaan alisteiseen asemaan menemään ehkä anopin tai jonkun muun semmoisen niin kuin hoteisiin, mitä tässä tapauksessa sitten ei ollut, mutta sitä kautta jotenkin se Amanda viritti minussa jotain ihan mieletöntä herkkyyttä ja mä niin kuin koin suurta yhteenkuuluvaisuutta hänen kanssaan. Sen kanssa oli ihana näytellä.
Millainen äiti olet elokuvassa?
Mä oon varmaan semmoinen niin kuin perus, varmaan aika uskonnollinen ja jumalinen, niin kuin kuvioon kuuluu, mutta selvästi jonkun verran myös jonkunlaista tuommoista luovaa verta on ja ehkä hippunen taiteellisuutta, koska mulla oli niin jumalaisen kauniit vaatteet, jotka mä todennäköisesti olen itse tehnyt. Auli Turtiaisen fantastinen puvustus ja ihanat kankaat ja värit. Ja sitten se on, mä uskon, että se on niinku semmoinen asia, mikä on sitten niinku periytynyt Maijalle, joka on myöskin semmoinen niinku itse asiat kauniisti tekevä, ihania neuleita. Mä sanoin just teille Aulille, että mä toivon, että tulee semmoinen neuleohjekirja, että ihmiset saa tehdä niitä villapuseroita niin kuin itse. Mä ainakin haluan sellaisen yhden, mikä oli Maijalla päällä, semmoinen yksi ruosteen sininen, jossa oli semmoisia kalliossa semmoisen sammalen kasvavan semmoisia värisiä semmoisia juttuja. Tämmöisiä asioita mä mietin.
Tämä äiti on myös hyvin opettavainen. Hän esimerkiksi sanoo tyttärelleen Maijalle, että ei kannata vihata ketään, koska se viha tavallaan syö sitten tätä henkilöä itseään, joka vihaa.
Itse asiassa Maija sanoo sen omalle tyttärelle.
Maija sanoo, että hän on sen oppinut äidiltään. Se on joku tämmöinen niin kuin viisaus, mikä...
Ai tuossa leffassa niin. Vai kirjassa?
Niin, tässä elokuvassa.
Ei, Maija sanoo tyttärelleen. Vaan näin. Joo. Siinä kohtaa se ei puhu äidistä, mutta
joo.
Mä voisin tuohon lisätä, jos
joo, sopii,
mitä Jonna sanoi.
Joo.
Se on, niin kun mä ajattelin sen silleen, että se, kun silloin sitä screen timea suhteellisen vähän sillä äidillä, tarvitsen tähän näyttelijän, joka pystyy tällä pienellä screen timella piirtämään sen koko henkilön. Ja Jonna on niin uskomattoman ihana ja taitava sydämellinen näyttelijä, että se onnistuu siinä. Mutta se äiti kantaa myös niin kuin sellaisissa pienissä viitteissä siellä, mutta se kantaa mukanaan sitä kuoleman mahdollisuutta, sitä, että säkin tulet joutumaan kohtaamaan, niin kuin, todennäköisesti sä hautaat ainakin yhden lapsessa.
Ja todennäköisesti hän on haudannut.
Ja hän, niin, ja äiti on varmasti, niin kuin, että jokainen nainen 1800-luvulla ja varsinkin tuolla synnytti 3-8 lasta ja niistä kuoli, niin kuin, tämä on tilastollinen fakta, niistä kuoli niin kuin, ainakin 1 tai 2. Että se kantaa niin kuin, sitä, eikä ole ehkä varaa antaa niin kuin, pehmeätä oppia, vaikka haluaisi, koska on pakko sanoa tyttärelle, että tämä viestittää hänelle, että sun tulee selvitä näistä, sun täytyy selvitä näistä asioista.
Miten sitten tämä äiti suhtautuu omaan välillä hyvin omapäiseen ja äkkiväärään tyttäreen?
No varmasti niin kuin kaikki äidit aina pelkää, että ei kai se vaan niin kuin johda johonkin semmoiseen sosiaaliseen eristäytymiseen ja yksinäisyyteen. Että koeta nyt olla niin, että joku susta niin kuin ottaa kopin, että ei kannata nyt hirveästi niin kuin olla erilainen, koska se aiheuttaa vaikeuksia. Ja mulla tulee mieleen se kohtaus, kun Janne tulee kosimaan ja sitten Maija lähtee karkuun, niin siellä ihan taustalla näkyy äiti. Ja mä teen semmoisen eleen, mä en tiennyt, että se näkyy, mutta semmoinen niin kuin, että hävettää ihan helvetisti
se tyttären käytös.
Että nyt tämä meni aivan karille tämä tilanne, koska siis nythän se varmasti peruu sen kihlauksen. Että eihän tuommoista nyt kukaan halua, joka lähtee niin kuin suunapäänä tuonne lehmien kanssa juokseen ja huutelee. Ja niin kuin mä luulen, että se on yhteisön painehan on valtava tuona aikana. Ja siihen pitää pikkuhiljaa sopeutua. Että siinä mielessä Maijalle käy hyvin, että hän pääsee sinne luodolle ja saa olla oma itsensä. Eli uskon, että Maijan äiti varmasti on siitä onnellinen. Tytär saa ihan todella hienon niin kuin liiton ja elämän.
Tobias Siljakkus, sinä olet elokuvassa Maijan isä. Miten valmistauduit rooliisi?
No mä tulin mukaan tähän prosessiin ja tuotantoon aika aikaisessa vaiheessa. Itse asiassa varmaan suurin piirtein 3 vuotta sitten Tiina otti yhteyttä ja pyysi mut mukaan. Ja samalla pyysi mua lukemaan käsikirjoitusta, joka oli jo kyllä silloin melko valmiissa vaiheessa. Ja luin sen ja rakastuin siihen sieltä seisomalta ja totesin kai, että mikä tahansa rooli, että voin tulla keittää kahvia tai jotain, mutta jos sä tarjot mulle vielä roolin, niin ilolla mukana. Sitten mä oon kulkenut niin kuin tässä prosessissa mukana siitä lähtien oikeastaan tietyllä tavalla ja tarjonnut omaa apuani siinä, missä sitä on mahdollisesti tarvittu. Ja sitten muun muassa on ollut mukana käästaamassa, roolittamassa lapsinäyttelijöitä sitten Ahvenanmaalta, mikä on ollut. Eli tavallaan se prosessi on ollut toisenlainen kuin normaalisti näyttelijällä, jolloin tullaan aika silleen niin kuin valmiiseen pöytään ja valmiiksi ja keskitytään nimenomaan vaan siihen omaan. Että tässä se vastuu ja jotenkin fiilis tätä koko tuotantoa kohtaan on ollut niin kuin valtava ja paljon laajempi kuin mitä se on mulla normaalisti. Ja sitä kautta tästä on tullut niin kuin merkityksellinen. Musta tuntuu, että varmaan semmoinen niin kuin roolin valmistautuminen lähti siinä niin kuin sen ohella tavallaan samanaikaisesti. Totta kai kun on lukenut monta kertaa niitä käsiksi ja käsisversioita, niin on päässyt niin kuin syvemmälle siihen. Sitten ihan tietysti teknisesti, mutta jos sitä ajatellaan ihan puhtaasti sitä roolia, niin tietysti just vähän sitä Ahvenanmaan murretta piti herättää uudelleen eloon. Mä oon joskus aikaisemminkin näytellyt sillä ja muuten se on ollut semmoista niin kuin enemmänkin normaali analyysiä, mitä käy. Ja sitten toisaalta tämä käsikirjoitus on niin hyvä, että lähinnä tässä ei ole semmoista ajatusta, että miten mä nyt saisin tästä jotain hyvää aikaiseksi, vaan lähinnä, että toivottavasti mä en nyt mokaa tätä.
Millainen persoona tämä isä on?
No sitä on tietysti aina vaikea itse se, siitä tulee sellainen, kun siitä tulee joskus samankaltainen kuin mitä on joskus ajatellut. Kyllä mä näen hänet aika lempeänä ja rakastavaisena isänä. Tietysti ne olosuhteet ja se aika silloin oli sellaista, että piti saada tyttö naimisiin ja piti sitä kautta pitää huolen siitä, että hänellä on hyvä tulevaisuus. Että se, että järjestetään jotain avioliittoa, niin se ei tarkoittanut sitä, että haluaa vaan käyttää valtaa ja olla ilkeä, vaan siinä oli ihan niin kuin toisenlaiset ajatukset. Sittenhän on välillä tietysti tämä isä vähän hukassa myöskin näiden vahvojen naisten keskellä ja omapäisten naisten keskellä, että myöskin Maija, niin hän ei ehkä ihan ota selvää hänestä alussa, mutta kyllä niin kuin sitten tämän tarinan aikana niin hän näkee ja oppii tuntemaan Maijaa myöskin toisella tavalla ja huomaa hänessä sen eron. Ja ainakin mä koen, että tämä isä valtavasti pitää siitä näkemästään kyllä. Ja miten tästä vähän oudosta tytöstä kuoriutuu niin itsenäinen ja vahva ihminen.
Kun Maija ja hänen miehensä Janne kokevat vastoinkäymisiä, heille tarjoutuu mahdollisuus muuttaa pois saaresta Maijan vanhempien luo. Miksi he eivät halua muuttaa heidän luokse?
Tai kun sota alkaa, niin Jannehan lähtee karkuun silloin. Että Maija on yksin lasten kanssa ja silloin ei halua lähteä sodan loputtuakaan pois sieltä. Isä tulee sanoon, että nyt on asiat sillä viisiin, että sä ja lapset lähdette, tulette Westergaardiin niin kuin minun kanssa. Maija jää odottamaan Jannea, koska hän on nähnyt unessa, että Janne tulee takaisin, kaikki on hyvin. Ja sama sitten, kun Janne on kuollut ja Maija on yksin, siellä on vastasyntynyt ja sitten ne muut lapset, niin Maija sanoi, että täällä on kaikki, mitä mä rakastan, mitä mä voisin ne jättää. Että se Jannen, heidän perheensä ja se ennen kaikkea se Jannen ja Maijan suhde, se rakkaus on siellä olemassa. Se kantaa Maijaa, että Maija tietää ne omat rajansa. Ja mä ajattelin niin, että myöskin sen takia, että jos se menisi takaisin isän ja äidin katon alle, niin se ei olisi, siitä on tullut jo niin kuin silviisi itsenäinen nainen, itsenäinen ihminen, oma ihmisensä, että se haluaa istua oman pöytänsä päässä, eikä enää niin kuin olla tyttösenä siinä pöydässä. Tietää jaksavansa ja selviytyvänsä.
Se on löytänyt itsensä siinä saaressa, että se on fyysisesti se saari, ei ainoastaan se oma pöytä, vaan jotenkin se saari, sehän on kuin oma maa, siis kansalaisille, että tämä on minun maani.
On.
Vaikka tässä on kurja, niin tässä minä olen. Ja.
Joo, ja sitten se tavallaan, että ne asiat, mitä ne on, kun on yhdessä rakentanut sen Jannen kanssa, sen elämän sinne, niin se rakkaus, mikä oli heidän välillä, että vaikka Janne on kuollut, niin se rakkaus on edelleen olemassa. Ja se on jokaisessa kivessä ja jokaisessa käppyrämännyssä ja ketussa ja lokissa siellä saarella. Ja se kantaa häntä, että hän ei ole siellä itse asiassa yksin, koska se rakkaus on edelleen siellä olemassa.
Ja itse koen, että elokuvan pääteema on pelottomuus ja vapaus. Karu myrskyluoto symboloi tosiaan eräänlaista omaa maailmaa tai kadotettua paratiisia, josta ei halua luopua, niin kuin Tobias Siljakkus tässä äsken totesi. Sieltä pahuus on kaukana tietyllä tavalla. Elokuvassa on sekä metafyysisiä että uskonnollisia ulottuvuuksia ja rukoukset ovat yhtä tärkeitä kuin veen emolla pelottelu. Mikä oli uskonnon ja uskomusten rooli saaristolaiselämässä 1800-luvulla?
Kyllä se oli niin kuin voimakas sekä saaristossa että myös muualla tuohon aikaan, että varmaan niin kuin kaikki ihmiset uskoi Jumalaan, tai se oli semmoinen niin kuin entiteetti, että se vaan on näin. En tiedä, mitä he sitten sydämessään ajattelivat niin kuin ihan poriktiik, mutta Maijahan ei itse asiassa, niin kuin, että veen emo on yhtä vahva kuin se kristinusko Jumala. Että se on sellainen niin kuin ihan semmoinen harmoninen, kiva sekametelisoppa niistä asioista. Ja onhan meillä edelleenkin niin kuin monet kristilliset juhlapyhät on jonkun niin kuin Saturnalian, muinaisten roomalaisten Saturnalian päällä on meillä joku joulubile. Että itse muistan, kun joku, olisiko se ollut sitten mun joku iso mummo tai joku, jolla oli tällaisia verenseisautusjuttuja ja näin. Ja sitten siinä oli joku loitsu, seison veri niin kuin seinä Kivikoskessa, kovassa rautakankikalliossa, jotain tällaista näin. Ja sitten sinne perään vaan ihan muiniksina Jeesus ja aamen. Ne valdiku meni näin yhteen. Ja sitten mä ajattelen, että se meri on niin kertakaikkisen niin kuin totaalinen. Se jos mikä on entiteetti, että se on. Ja se on niin kuin ehdottomasti isompi kuin yksikään myrskyluodon Maija tai yksikään elokuvaohjaaja, joka sinne kiven päälle menee niin kuin työryhmän kanssa hosumaan, niin se on ensimmäinen asia, minkä joutuu hyväksymään, että toi tekee mitä tekee ja mä adaptoidun ja taivun ja antaudun ja sitten kiitollisena otan sen, mitä se antaa mulle, koska se antaa jotain, mitä mä en edes taju pyytää todennäköisesti. Mutta se, että siitä tulee Jumalan kaltainen elementti siitä merestä, se on niin kuin elämän antaja ja elämän ottaja. Se voi tappaa tosi nopeasti, mutta sieltä voi tulla maailman isoin saalis, millä sitten säilytään hengissä. Niin se vähän tämmöinen panteistinen maailman käsitys, mikä ehkä mulla itselläkin on, että on olemassa se Jumala, mutta se on ihan samoin niin kuin toteutuessaan, jumaluus toteutuessaan on kaikkialla. Ja se on myös semmoinen niin kuin arvostus, että jos sinä olet osa Jumalaa ja minä olen ja tuo puu on, niin rikkoessani sinua vastaan rikon Jumalaa vastaan. Ehkä joku tämmöinenkin ajatus voi olla siellä, mutta se on tosi luonteva Maijalle ja siinä kun siellä on kohtaus, missä, minkä halusin tehdä siihen, että se heittää niin kuin Raamatun nurkkaan ja sanoo, että laita tulisia hiiliä sankoon ja sitten avaa etelän puoleinen ikkuna, että se apu tulee niin kuin se toinen ikivanha kansan uskonto ja luonnon uskonto on niin kuin yhtä syvässä hänessä kuin se kristinusko. Enkä usko, että se katoo. Me ollaan vaan niin kuin tosi kaukana siitä. Me ollaan vieraannuttu siitä, mutta se jumaluus on se luonto itse.
Kun Maija on menettänyt poikansa ja sitten miehensä, niin hän sukeltaa mereen. Tässä tulee mieleen Jane Campionin piano-elokuva. Mitä hän siellä meren syvyyksissä kokee? Tavoitteleeko hän tuon puoleista?
Mä ajattelin itse sen niin, että se no ehkä vähän tyhmää selitellä tekemisiänsä, mutta no sä nyt kysyit, niin sä selittelen. Niin, että jos se menee sinne, mä en usko, että ihminen, joka haluaa niin kuin lopettaa elämänsä itse, ei varmaankaan ajattele sitä kauhean niin kuin dramaattisesti, että mä tapan itseni, vaan se ajatus on todennäköisesti, että mä haluan pois. Mä en ehkä jaksa olla enää täällä. Että se on niin kuin kauhean totta. Se ei ole mitään oopperaa, vaan se olo on varmasti se, että mun pitää päästä, mä haluan pois. Ei ajattele välttämättä, että mä haluan kuolla, vaan mä en vaan enää voi olla täällä. Ja jos Maija menee sinne veteen, mä kirjoitin sen vielä niin kuin tosi tarkkaan sen parenteesin siihen, että mitä se katselee siellä, että kala ui ja jotain. Et mä ajattelin sen niin, että se menee niin kuin pois. Että se on niinku vaihtoehtoinen maailma, että se on joku ahdin valtakunta, että siellä jossain pohjassa on Janne ja siellä on Mikael, eli se kuollut poika. Että onko se paikka, mihin voisin jäädä? No konkreettisesti sanottuna se on kuolemanmaa tai Nangiala tai tämmöinen paikka, missä, mikä on pois tästä. Mutta se rakkaus vetää sen takaisin pintaan, että älä, ei vielä.
Ja mä koin myös, että siinä on semmoinen niin kuin tavallaan henkisen metamorfoosin kokemus, että kohtaaminen niin kuin henkisellä tasolla, mutta sitten paluu kuitenkin tähän maailmaan.
Niin, ja varmaan semmoinen niin kuin tietyllä tavalla surullisen katarttinen hetki, että sit, niin kuin kuljettuaan tulen läpi, päähenkilö tulee uutena ihmisenä sieltä ja väkevämpänä pois. Että kyllä se niin kuin kylmässä vedessä pää selviää, että sitten se tulee takaisin ja sanoo, että nyt mä vaihdan kuivat päälle ja tuokaa mulle vauva ja sitten se niin kuin, ehkä se on se niin kuin viimeinen tommonen niin kuin aikuistumisriitti tai että Maija on niin kuin, se katsoo itseään peilistä sen jälkeen ensimmäisen kerran koko elokuvan aikana katsoo niin kuin koko kuvaa itsestä. Että tämmönen mä oon ja nyt mä totean, että anna mulle laina. Mä pystyn tähän kyllä ihan rauhallisesti. Hän voi vaan todeta asiat.
Hän on vahva nainen. Onko hän jo silloin tavallaan feminismin esikuva? Hänessä. Hän pärjää ja hän on vihainen myös omalle miehelle, kun hän on myynyt tällaisia värjättyjä lankoja ja mies ottaa rahat. Niin siinähän jo herää tämä itsenäisyys.
Niin, itse, mä ajattelen sen niin, että se ei ole sinällään niin kuin semmoista vihaa, vaan se on asiallinen kysymys. Ei, jos elää niin kuin tommoisella saarella eikä, ja on luku- ja kirjoitustaidoton, ei ole lukenut sitä niin kuin filosofiaa ja semiotiikkaa minkään asian suhteen, niin se on asiallinen kysymys, että kun niillä on niin kuin täys tasa-arvo Jannella ja Maijalla. Ne on oikeasti aidosti rakastava ja tasa-arvoinen pari. Täysin asiallinen kysymys, että miksi niin sä otat ne rahat, enkä minä? Et niin, no mähän en ole mitään, mähän en osaisi kirjoittaa nimeeni, missä on niin kuin täysin aiheellinen turhautuminen läsnä siihen, että miksi mulle ei ole opetettu sitä, miksi sulle on, miksi mulle ei ja miksi en opettelisi. Että se ei ole, niin kuin feminismihän on, se voi käsittää niin monella tavalla, mutta tuossa se on mun mielestä vaan niin kuin sellaista käytännön feminismiä, eli asiallisen kysymisen kysymystä aivan asiallisesti.
Ja hän on myös seksuaalisesti vapaa. Hän välillä menee miehensä kanssa alasti hyppää mereen ja heillä on se fantastinen oma yhteys koko avioliiton aikana, mikä on hienoa.
Mm. Niin, varmaan jos on niinku oikeasti tasa-arvoinen niin suhde, jossa kumpikin toteutuu omana itsenään ihmisenä ja sukupuolensa edustajina ja seksuaalisesti, niin mikä sen parempaa? Herranjestas, semmoinen pitäisi olla kaikilla.
Kaikilla pitäisi olla tuommoinen paikka, minne mennä, koska nuorilla tänään ja kaikilla varmaan on hirveästi paineita, yhteiskunnan paineita siitä, että miten pitäisi olla. Ei me olla sen vapaampia yhtään kuin mitä oltiin siihen aikaan. Päinvastoin meille syötetään, joka tuutista tulee sitä, että sun pitää näyttää tältä, sun pitää olla näin ja sun pitää. Eli joku semmoinen, musta on niin hienoa tässä, että niillä on se paikka, minne mennään ja missä ne voi olla just niin kuin ne on, niin kuin itsekin toteaa, että täällä saa olla just niin kuin haluaa.
Tämä on tosi hienoa pohdinta, että me ei olla itse asiassa niin kuin näiltä osin. Me voidaan kyllä ottaa se laina ja äänestää ja meillä on niin kuin lainsäädännöllinen tasa-arvo, mutta me ei ole noista asioista sen vapaampia.
Ja sitten se kohtaus, missä Maija vie Jannen mantereelle. Se on musta yksi vaikuttavimpia koko kuljetus. Janne on täysin riippuvainen siitä, että Maija jaksaa soutaa sen sinne mantereelle ja jaksaa soutaa takaisin.
Ja lapset
jää sinne yksin niiden sotilaiden kanssa. Se on musta niin hurja. Ja se hetki, kun tajuaa, että tässä ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja kun jonkun verran on kanssa tuolla pyörinyt saaristossa niin kuin ihan lapsesta asti niin kuin ollut merellä sen verran, että tiedän millaista se on soutaa aika isoa venettä vastavirtaan tai vastatuuleen. Niin kuin en ole todellakaan ollut koskaan suoritusta tekemässä, mutta siis se tavallaan se semmoinen, että miten se toteutuu se semmoinen, että ollaan täysin riippuvaisia niin kuin toisistaan myös ihan niin kuin konkreettisesti. Ei voi jättää toista pulaa, ei on pakko niin kuin olla venyä ja auttaa niin kuin. Ja sitten siinä tulee mun mielestä se meren, se semmoinen, että kun on yhteys siihen mereen, niin se luotto, että se meri kyllä vie mut. Niin kuin, tai jotenkin semmoinen, mulla tuli semmoinen, että se, koska hänellä on niin sellainen itsestäänselvä suhde siihen mereen, niin hän uskaltaa lähteä tekemään sen ja jotenkin siinä on joku semmoinen hieno.
Ja sitten myöskin se metafora siitä, että joku on vahva. Joo. Se ei välttämättä ole sen vahvempi kuin muut, se on vain tilanteissa, joista se on selviytynyt, joka näyttäytyy ulospäin vahvuutena, mutta onkin itse asiassa vain sitä, että mä selvisin, koska ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, niin kuin Maijalla ja Jannella.
Eikä ole rohkeutta, vaan on vain järkyttävän pelon voittamista jotenkin. Jotenkin.
Juurikin näin, että se, niin kuin, se Maijan ja Jannen vaikkapa se sota, kun ne tulee ne britit sinne saarelle, mua jotenkin kosketti siitä tai halusin tehdä sellaiset, että ne on niin kuin ihan tosi pieniä noi kaksi tyyppiä tossa. Että se mies on ihan yhtä pieni kuin se nainen tossa kohtaa, kun noilla on siis niin kuin pyssyt ja pelit ja pensselit ja uniformut päällä, niin niitä tulee monta.
Ja tämä on Oolannin sodan aikana.
Krimin sodan aikana. Että ne on hirveän pieniä. Että miten ne kaksi niin kuin muurahaista, joilla on niin kuin kokonainen maailma, itse rakennettu, hieno kokonainen maailma, johon vaan tullaan sotilassaappaalla, niin kuin potkaistaan ovi sisään ja rikotaan se maailma. Että ne on niin kuin, miten ne kaksi muurahaista sieltä niin kuin pelastaa toisensa. Ja sama sitten näissä niin kuin sodan jälkeisissä traagisissa hetkissä, niin ne niin kuin, mä muistan, että mä kirjoitin parenteesiin, että toisiinsa kaksi hahmoa rannalla tai henkilöä rannalla, jotka ne nojaa toisiinsa. Että se on jotenkin se Maijen ja Jannen semmoinen. Ne, ihan samalla lailla se mies voi nojata siihen naiseen, vaikka se on pienempi fyysisesti, niin se voi olla niin kuin tosi paljon väkevämpi. Ja silloin se elämän niin kuin halu elää ja pelastaa ja suojella on niin iso.
Mä koen, että yksi niin kuin iso vahvuus tässä elokuvassa on, että se on pasifistinen elokuva. Se on pasifistinen elokuva niistä syistä, mitä sä Tiina sanoit aikaisemmin, että sä olit kyllästynyt näkemään ja kirjoittamaan raiskauksista ja väkivalloista. Ja samalla tavalla tässä, kun tämä sota syttyy, niin myöskin se, että Janne väistää sen sodan. Hän ei ole sankari, hän ei tee sankaritekoja lähtemällä sotaan vaan hän väistää sen sodan ja sitä sotaakaan ei näytetä tässä. Että siinä on myös joku semmoinen, ja mä jotenkin koin sen, kun mä näin sen elokuvan myöskin. Ja se oli todella niin kuin liikuttavaa ja jotenkin tässä ajassa, mitä me elämme tänä päivänä, että voi olla elokuva, joka on tavallaan on olemassa. Me tiedämme, että se sota on olemassa siellä ja se tulee todella lähelle ja tiedetään, että on ankarat olosuhteet ja on vaikka mitä, mutta jotenkin uskalletaan olla näyttämättä sitä myöskin, niin se on mun mielestä tosi vahva.
Ja kun katsoin elokuvaa, koin, että elämme tosiaan tällä hetkellä maailmassa, jossa on niin paljon turhaa sälää. Kaikki tämmöinen, mikä on meidän ympärillä, sosiaalinen media, informaatiotulva ja sitten roolit, jotka peittää kaiken sen olennaisen. Ja mietin, että ehkä tämän elokuvan vahva imu myös on se, että sieltä puuttuu kaikki turha.
Niin. Mä en tiedä sitten toisaalta, sit kun just kysytään, että mistä tämä elokuva kertoo nyt, kun on tämän pressipäivät tässä meneillään, niin sitten yrittää määritellä, että mistä se kertoo sitten loppujen lopuksi se on. Niin kuin, se voi vastata vaan, että kertoo elämästä ja rakkaudesta, joka on täynnä sälää. Oli sulla sitten tavaraa tai ei, mutta sehän on yksityiskohtia ja sehän on niin kuin nyansseja, tapahtumia. Mutta joo, toden totta, niiltä puuttuu sälä, niiltä puuttuu se krääsän määrä siitä ympäriltä ja impulssien ja informaation tulva. Ne ehkä on helpompi keskittyä oleelliseen, koska se on myöskin pakko, just niin kuin Jonna sanoi, että et saa ylipäätään niin kuin jengin säilymään hengissä, niin on täyspäiväinen työ, se on 12 tuntia päivässä.
Niin ne teot jotenkin määrittää sen kaiken.
Ja sitten se aarre voi olla just joku linnunmuna tai lokin sulka tai joku niin. Tuommoinen.
Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin ja haluan kiittää Tiina Lymiä, Jonna Jäänefelttiä ja Tobias Tsiljakkusta antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on nykyburleskin monet muodot. Vieraina burleskia tutkinut Marissa Meer sekä burleskitaiteilijat Ulrika Baher eli Turbo Sherry ja Sasha Linder eli Hasard Le Sain. Lähetyksen juontaa Liisa Vihmanen. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Joonatan Kotila ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan teille kaikille inhimillistä päivänjatkoa.